Αμήν, ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει το βραδινό αυτό να είμαστε στην παρουσία Του και να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Λόγο Του, να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη μέσα στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, να τραφούμε, να οικοδομηθούμε. Γι' αυτό ερχόμεθα στην Εκκλησία, να οικοδομηθούμε, να ευλογηθούμε για να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα της πίστεως. Θα διαβάσουμε 4 εδάφια από την επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια, σελίδα 1070. Είναι η επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο Α, διαβάζουμε από την αρχή. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τας 12 φυλάστας διεσπαρμένας χέριν. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή την επιστολή τη γράφει ο Ιάκωβος, ο Απόστολος, και απευθύνεται ο δούλος του Θεού, όπως συστήνεται, και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πόσο ωραίο ταπεινό φρόνημα είχαν οι Απόστολοι. Δεν μπαίνανε για τον εαυτό τους, δεν διεκδικούσαν εκφράσεις οι οποίες να δείχνουν μεγαλοσχημοσύνη, αλλά πέρανε τη θέση του δούλου. Δεχόντουσαν, και μάλιστα ο ίδιος, δεν το λέει κάποιος άλλος, ο ίδιος λέει για τον εαυτό του, είμαι δούλος του Θεού. Τι ωραία, αδελφοί. Αλλά το να είσαι δούλος του Θεού, το να είσαι ένα παιδί του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι μακαριότητα, είναι σπουδαίο πράγμα, αδελφοί. Και ένα πράγμα που πρέπει μέσα στην Εκκλησία να εκτιμήσουμε είναι αυτό που μας έχει χαρίσει ο Κύριος. Να είμαστε παιδιά του Θεού, υπηρέτες του Κυρίου. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Τώρα αυτές τις μέρες παρακολούθησα, όπως ίσως και περισσότεροι, πέθανε η βασίλισσα της Αγγλίας. Τι μεγαλοπρέπεια, τι χρυσάφια, τι εκατομμύρια σπαταληθήκανε. Και ήταν μια γυναίκα, ήταν και αυτή, δεν ήταν τίποτα περισσότερο, μια γυναίκα η οποία υπηρέτησε το έθνος της. Αλλά οι άνθρωποι αναζητούν τη μεγαλοπρέπεια. Το στέμα είχε εκατομμύρια πάνω, είχε ζαφύρια, διαμάντια. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά, αδελφοί, αυτά είναι προσωρινά. Οι Απόστολοι δεν διεκδίκησαν ούτε χρυσάφια, ούτε θέσεις, ούτε πρωτοκαθεδρίες. Είχαν μάθει να ακούνε τη φωνή του Κυρίου που τους είχε πει: να θυμόσαστε, όποιος θέλει να είναι πρώτος στη βασιλεία μου θα είναι υπηρέτης πάντων. Όποιος θέλει να ονομαστεί μέγα στη βασιλεία των ουρανών θα είναι δούλος και υπηρέτης των αδερφών του. Και έτσι μάθανε οι Απόστολοι, και αυτό κάνανε και οι μαθητές του Κυρίου και οι Απόστολοι μετά, να υπηρετούν το λαό του Θεού, να αγαπάνε το πίμνιο, όπως ο Κύριος είχε πει στον Πέτρο: Πέτρο, αν με αγαπάς, βόσκε και τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γράφει λοιπόν αυτή την επιστολή ο Ιάκωβος σε αυτές τις 12 φυλές οι οποίες έχουν διασπαρεί. Πάντοτε ο λαός του Θεού, ειδικά ο λαός Ισραήλ, ήταν λαός υποδιωγμό, κυνηγημένοι άνθρωποι, οι οποίοι φεύγανε από την αρχή. Ξεκίνησε ένας μέγας διωγμός και διασπάρισαν, λέει, οι αδερφοί σε διάφορες πόλεις, οι οποίες όταν πήγαιναν δεν βάζαν τα κλάματα, δεν απογοητευόντουσαν, δεν λέγανε: αδερφέ, τι πάθαμε, αδερφέ, γιατί ήρθε αυτή η δοκιμασία, δεν μπορούσε ο Θεός να μας βοηθήσει να μην πειραστούμε, χάσουμε τα σπίτια μας, πού θα τρέχουμε τώρα από πόλη σε πόλη. Και ήταν μέσα στη χαρά. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν καταλάβει, αδελφοί, ότι ο δρόμος του Χριστού μπορεί να περιλαμβάνει και διωγμούς, να περιλαμβάνει και θλίψεις. Γι' αυτό λέει: με τα χαρά σε δεχθήκατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Τους παίρναν τα υπάρχοντα. Χριστιανός είσαι, ναι, πάει το σπίτι σου. Χριστιανός είσαι, πάει τα εργαλεία που έχεις για να εργάζεσαι. Κατάσχεση. Και δεν πηγαίνανε να βρουν τον Κύριο μετά κλαίγοντας: τι πάθαμε τώρα, γιατί το επέτρεψες, να μου εξηγήσεις, αδερφέ, γιατί μου συμβαίνει. Αυτοί είμαστε οι τελευταίοι χριστιανοί αδελφοί που πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να μοιάσουμε στους Αποστόλους, στους χριστιανούς, να αποκτήσουμε αυτή την νοοτροπία. Να μην πηγαίνουμε στην πρώτη δοκιμασία, στον πρώτο πειρασμό, στο οτιδήποτε επιτρέπει ο Κύριος με ερωτηματικά πολλά στον Κύριο. Να μου εξηγήσεις, Κύριε, τι περνά, τι μου συμβαίνει, γιατί είναι αυτό, γιατί το επέτρεψες. Και αδειάζει πολλές φορές μέσα από μια δοκιμασία, από ένα πειρασμό, αδειάζει η καρδιά, γεμίζει στεναχώρια, απαγοήτευση. Δεν μου απαντάει ο Θεός. Περιμένω και δεν έχω λάβει απάντηση, αδελφέ. Τον περιμένεις θλιμμένος ή τον περιμένεις χαρούμενος? Περιμένουμε τον Κύριο, αδελφοί, στη ζωή μας με χαρά, με ψαλμοδία, με ευχαρίστηση, με ευγνωμοσύνη? Είμεθα χριστιανοί που γινόμεθα ευγνώμονες και χαρούμενοι, ή είμαστε θλιμμένοι και απογοητευμένοι και στεναχωρημένοι? Και όταν θα έρθει η απάντηση που περιμένουμε, τότε θα ψάλουμε. Θυμηθείτε, ο Παύλος λέει, και ο Σίλας, ενώ η πλάτη τους τρέχει αίμα πίσω από τους ξυλοδαρμούς στη φυλακή, ύμνουν το Θεό και ακροάζοντο αυτούς οι δέσμοι. Τι λέτε, ο Παύλος με το Σίλα ήταν χαρούμενοι ή δυστυχισμένοι? Μα δεν μπορεί ένας δυστυχισμένος να χριστιανός να χαίρεται και να ψέλνει. Μα δεν είπε, αδελφέ, άσε με τώρα λίγο, αδελφέ, τι πάθαμε, θα μας το αποκαλύψει βέβαια ο Κύριος τώρα, έτσι να ησυχάσουμε? Άσε να ψέλνουνε. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα του Άγιο τους γέμιζε χαρά. Γιατί όμως? Γιατί είχαν καταλάβει ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο επέτρεψε ο Θεός στη ζωή τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι κακό που συνέβη, και με την έννοια του κακού που θα μπορούσε οποιοδήποτε άνθρωπος να πει, α, με πιάσανε, με βάλαν στη φυλακή, μέσα στη φυλακή έφαγα ξύλο, για οποιοδήποτε λόγο. Συνήθως η φυλακή δεν είναι για καλό, έτσι. Αλλά πέφτει ο άνθρωπος σε θλίψη, σε απαγοήτευση. Ο Παύλος με το Σίλα όμως ξέραν ότι αυτό που περνάνε το είχε ήδη περάσει ο Κύριός τους. Τα αυτά παθήματα που γίνονται, αδερφοί, σε εσάς γίνονται, λέει, σε όλο τον κόσμο. Θα μαρτυρήσουν οι Απόστολοι μέσα στις επιστολές τους. Μη σας φαίνεται τι παράδοξο. Όταν περνάτε από μια δοκιμασία, από μια θλίψη, δεν ήταν παράδοξο για τον Παύλο να τρώει ξύλο στη φυλακή? Τα χέρια του και τα πόδια του να είναι εκεί, σε ξύλα, να μην μπορούν να κουνηθούν δηλαδή. Ξέρανε πολύ καλά ότι ήταν ο Κύριος που το είχε επιτρέψει. Και αυτό είναι, αδελφοί, κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε μέσα στο DNA μας, μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, να καταλάβουμε ότι όταν έρχεται μια δοκιμασία, ένας πειρασμός, περνάς μέσα από μια θλίψη, δεν είναι κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς, πω, τι είναι αυτό που περνάω? Όχι. Και εδώ μάλιστα διαβάζουμε κάτι το οποίο είναι απίθανο. Εγώ όταν το πρωτοδιάβασα μου φάνηκε πολύ παράδοξο. Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί, όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Είναι γράμμα αυτό που στέλνεις, αδερφέ Ιάκωβε, στους διασπαρμένες φυλές οι οποίες περνάνε αυτό που περνάνε? Και πώς μπορεί ο άνθρωπος που περνάει πειρασμούς, δοκιμασίες, θλίψεις να έχει χαρά? Πώς γίνεται αυτό? Είναι παράδοξο. Γιατί δεν γράφεις, αδερφοί, ευχόμαστε να ευωδούστε και η ζωή σας να πηγαίνει καλά και ο Θεός να έχει αναλάβει τα πάντα στη ζωή σας για να χαιρόσαστε? Αυτό θέλουμε πολλές φορές, και ειδικά οι δυτικές κοινωνίες τους τελευταίους καιρούς αυτό επιζητούν. Ένα Ευαγγέλιο ευημερίας, ένα Ευαγγέλιο που ο Θεός θα προμηθεύει όλα. Και απ' την άλλη είναι έτοιμος να σκανδαλιστεί αν κάτι πάει στραβά, αν κάτι επιτρέψει ο Θεός στη ζωή του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος έμαθε στους μαθητές να προσεύχονται. Στην προσευχή, όταν είπε, δίδαξε σημάς, Κύριε, πώς να προσευχόμεθα, ο Κύριος είπε το Πάτερ ημών, και προς το τέλος του Πάτερ ημών λέει, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ελευθέρωσε μας από του πονηρού. Αυτή είναι η προσευχή των παιδιών του Θεού. Κύριε, μη μας φέρει σε πειρασμό. Δεν είναι η προσευχή μας και η επιθυμία μας να εισερχόμεθα σε πειρασμούς. Δεν είναι η επιθυμία μας να περνάμε και να ζητάμε από τον Κύριο, Κύριε, εγώ θέλω να με περάσεις, είμαι δυνατός, δεν φοβάμαι τίποτα. Όχι, Κύριε, ελευθέρωνέ μας από τους πειρασμούς. Ελευθέρωνέ μας από τον πειράζον. Αλλά εάν περάσετε και επιτρέψει ο Θεός να έρθουν πειρασμοί στη ζωή σας, να έχετε χαρά. Αυτό βέβαια δεν, πραγματικά δεν ακούγεται πολύ, έτσι, σαν οξύμορο να είναι. δοκιμάζομαι και χαίρομαι. Έρχεται κάτι το οποίο στη σάρκα ίσως φέρνει στεναχώρια. Έρχεται κάτι το οποίο με βαραίνει, με κουράζει, με πονάει και εγώ πρέπει να χαίρομαι. Το θέμα είναι πώς θα οδηγηθούμε σε αυτό, στο να περνάμε ό,τι περνάμε, κάθε πειρασμό που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, και αυτό να μας προξενεί χαρά. Για να, και το εξηγεί βέβαια αυθής αμέσως, το λόγο για τον οποίο ο χριστιανός ο οποίος δοκιμάζεται πρέπει να χαίρεται. Είναι το αποτέλεσμα που φέρνει ο πειρασμός. Είναι το αποτέλεσμα που φέρνει η δοκιμασία. Έχει ένα αποτέλεσμα. Και κάθε ένας ο οποίος στη δουλειά μας κουραζόμαστε. Γιατί κουραζόμαστε? Γιατί θα έρθει το αποτέλεσμα. Εάν στη δουλειά μας κουραζόμασταν αλλά δεν υπήρχε ο μισθός, απλά δεν θα το κάναμε. Αλλά σε κάθε τι, αδελφοί, το οποίο έρχεται, ο Θεός επιτρέπει να έρθει η δοκιμασία και ο πειρασμός, να ξέρουμε ότι αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και το σημαντικό επίσης είναι το πώς, όταν έρχεται ο πειρασμός, πώς τον αντιμετωπίζουμε, σε ποια κατάσταση μας βρίσκει. Γιατί μπορεί να έρθει ένας πειρασμός και να σε γκρεμίσει. Μπορεί να έρθει ένας πειρασμός και να σε κάνει να πιστήσεις. Εάν δεν σε βρει έτσι, όπως πρέπει να σε βρει. Όταν ο Κύριος ήρθε, λέει, ήρθε δια του πνεύματος εις την έρημο, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου, ήρθε νηστεύον 40 ημέρες και 40 νύχτες. Ξέροντας ο Κύριος ότι θα οδηγηθεί δια του πνεύματος, δια του πνεύματος οδηγήθηκε στην έρημο για να πειραστεί υπό του διαβόλου, ήρθε με προσευχή και νηστεία. Και στη συνέχεια, λέει, αφού επείνασε, έρχεται ο διάβολος και αρχίζει τους πειρασμούς. Είσαι παιδί του Θεού? Ξέρετε, είναι μια ερώτηση που πιστεύω ότι την έχει απευθύνει ο διάβολος σε όλους όσους περνάνε μια δοκιμασία και θλίψη, μια στεναχώρια, μια αρρώστια, μια ανέχεια, την ώρα που έχασες τη δουλειά σου, την ώρα που τράκαρες με το αυτοκίνητο και δεν έχεις πώς να το φτιάξεις. Χίλια δυο, διαφόρους, λέει, πειρασμούς. Διαφόρους πειρασμούς. Εγώ να σας πω, όταν ήμουν μικρός, τον πρώτο μου πειρασμό, το θυμόμουν στην προσευχή και γέλαγα με τον εαυτό μου. 7 παιδιά, ο αδερφός ο Κοροβέσης, ο Παναγιώτης και η Κυριακούλα, και οι δύο γονείς 9. Και ζούμε με ένα ελάχιστο μισθό του πατέρα μας. Η φακή, τα φασόλια και τα ρεβίθια πάνε σύννεφο στο σπίτι. Είχα βαρεθεί οι φακές και τα φασόλια. Αλλά μια φορά χρειάστηκε να έρθει ένας αδερφός στο σπίτι μας για να φτιάξει, ένας τεχνίτης, κάτι να φτιάξει γη. Και μας είπε: μπαμπά, θα έρθει ο αδερφός ο τάδε. Εγώ δεν πρέπει να ήμουν πάνω από 7-8 χρονών. Δεν είχα ακόμα να γεννηθεί. Πήγαιναμε στην εκκλησία. Βέβαια, το μυαλό μου στην μπάλα ήταν εμένα, αλλά στην εκκλησία πήγαινα. Αλλά θα έρθει ο αδερφός. Και μάλιστα είχε τόσο πολύ χαρά ο πατέρας μου που πήρε τα τελευταίες δραχμές που είχε να πάρει, γιατί δεν φάει σκέτες φακές, γιατί το μενού δεν άλλαξε όταν ήρθε ο αδερφός, γιατί το μεσημέρι όποιος ερχόταν σπίτι μας έτρωγε. Σήμερα θα πάμε να πάρουμε και φέτα, είπε ο πατέρας μου. Θα φάμε και φέτα. Πολύ ωραία. Πήγε λοιπόν, πήρε μισό κιλό φέτα και άντε τώρα να κόψεις τη φέτα σε 10 κομμάτια. Μισό κιλό φέτα στα 10 κομμάτια μου αναλογούσε ένα σπιρτόκουτο. Όσο είναι το σπιρτόκουτο, σήμερα το δίνουν οι διαιτολόγοι. Λέει, μη φας πάνω από ένα σπιρτόκουτο φέτα, γιατί τα τριγλυκερίδια ανεβαίνουν. Αλλά εμάς ήταν από ανάγκη τότε. Και αφού έγινε η προσευχή, ο πατέρας μου είχε κόψει και τη φέτα και εμείς είχαμε χαρά, γιατί ήρθε ο αδερφός να μας πει και νέα. Βλέπω τον αδερφό, αρπάζει τη φέτα, το πιάτο που ήταν τα 10 κομμάτια φτιαγμένα, και παίρνει τα 3 χρά, τα βάλε στο πιάτο του. Εμένα η πίεση, ή μάλλον το αίμα, έφτασε όχι στο κεφάλι μου. Του ευχήθηκα, δεν το θυμάμαι καλά, αλλά δεν πρέπει να του ευχήθηκα να το κατεβάσει, και είπα μάλλον στο λαιμό να του κάτσει, γιατί έκανε κάτι το οποίο εμένα με πείραξε πάρα πολύ. Πειράστηκα τόσο πολύ. Ένας αδερφός να μην με υπολογίσει, να μου πάρει και το δικό μου το κομμάτι, που εγώ τώρα έπρεπε, αντί να φάω το σπιρτόκουτο, έφαγα το σπίρτο σε φέτα. Μα τι αδερφός είναι αυτός που μας είπες, από πού ήρθε αυτός? Είναι από την εκκλησία αυτός και πήρε 3 κομμάτια και δεν είδε ότι εδώ μια πολύτεχνη οικογένεια. Λάθος βέβαια ήταν του αδερφού, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει, αδερφέ, αυτό που συμβαίνει μέσα μας την ώρα του πειρασμού, την ώρα που θα δικηθείς. Έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις τι ακριβώς κρύβεται μέσα σου. Έχουμε την ευκαιρία σε κάθε δοκιμασία που περνάμε στη ζωή μας να καταλάβουμε τι πρεσβεύουμε, πόσο πιστεύουμε, πόσο αγαπάμε τον Κύριο, πόσο αγαπάμε τους αδερφούς. Εάν πειραχτείς και στεναχωρηθείς και επικραθείς, σημαίνει ότι έχεις ανάγκη διόρθωσης, μετάνοιας, αύξησης πίστης. Εγώ δεν μπορούσα να τον συγχωρέσω αυτόν τον αδερφό. Μου καθόταν στο λαιμό όταν τον έβλεπα στην εκκλησία. Και ήρθε η ώρα της αναγέννησης και ευτυχώς ήρθε σχετικά γρήγορα, για να καταλάβω ότι είχε κάνει ένα λάθος ο άνθρωπος. Δεν το πρόσεξε, εντάξει. Και πολλές φορές σκανδαλιζόμαστε και πειραζόμαστε γιατί κάποιος μου είπε, μου έκανε. Πότε θα μάθεις να καταλάβεις ότι αυτό που σου συνέβηκε, σου συνέβηκε γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Πότε θα το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί? Όταν αρχίσουμε και το καταλάβουμε, τότε θα αρχίσει η διεργασία μέσα μας να αλλάζει, η καρδιά μας. Να μην τα βάλεις με τον αδερφό που σε πείραξε, που σε αδίκησε, που σου είπε, που εσκεμένα ή κατά λάθος έκανε αυτό που έκανε και πικράθηκες. Αλλά πρέπει να πεις, Κύριε, συγχώρεσε τον αδερφό μου, βοήθησέ τον. Δοκιμάστηκα, πειράστηκα και βρέθηκα ελλιπίες. Και βέβαια, όπως είπαμε, στις πειρασμούς του Κυρίου που βλέπουμε, αδελφοί, έτσι μια σειρά πειρασμών που υπέστη ο Κύριος, είπαμε ότι το πρώτο που ρωτάει ο διάβολος όταν θα σε δει έτσι, είσαι παιδί του Θεού? Είσαι παιδί του Θεού και περνάς αυτό που περνάς? Έτσι είναι τα παιδιά του Θεού? Γιατί έρχεται να σου προσβάλλει την πίστη ο διάβολος? Έρχεται να σε κάνει να απογοητευτείς? Έρχεται και να σου πει, ξέρεις κάτι τώρα, παράτατα, σταμάτα, πού είναι ο Θεός? Δεν απάντησε ο Θεός. Και αυτό που θέλω να σας πω, αδέρφια μου, από την πείρα που έχω, όση πείρα έχω όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην εκκλησία, είναι ότι ο Θεός τις περισσότερες φορές στη ζωή μας μένει σιωπηλός. Μένει σιωπηλός. Και εκεί πρέπει να μάθεις να περιμένεις τη σιωπή των Θεών. Να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι μέσα στην απόλυτη σιωπή του Θεού. Πολλές φορές αναζητάμε ένα ναι ή ένα όχι. Πες μου τι να κάνω, μπροστά ή πίσω, δεξιά ή αριστερά, και δεν ακούς τίποτα. Και προσεύχεσαι και ξαναπροσεύχεσαι και το μόνο που ακούγεται είναι η σιωπή του Θεού. Και αυτό είναι δύσκολο. Και χρειάζεται εκεί να επέμβει η υπομονή. Περιμένω τον Θεό. Ο Δαβίδ λέει, περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο και εισήκουσε τη σκραυγή μου. Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο. Μα περιμένω, αδερφέ, περίμενε τον Κύριο. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός θα σου μιλήσει, θα σου απαντήσει, θα έρθει η στιγμή που θα τελειώσει η δοκιμασία σου και ο πειρασμός σου. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βγεις νικητής. Να μην βάλεις κάτω και αρχίζεις και κλαις. Να μην τα βάλεις όπως θα βάζανε ο λαός Ισραήλ, που στην πρώτο πειρασμό, στην πρώτη δοκιμασία, ο Μωυσή, δεν έχουμε νερό, Μωυσή, πικρά τα ύδατα. Εντάξει, να πρωτοφέρουμε ενώπιον του Κυρίου, να προσευχηθούμε, να δούμε γιατί είναι πικρά τα ύδατα, και θα πούμε, Κύριε, διψάμε. Όχι, Μωυσή, να γυρίσουμε πίσω. Είχε κάνει 1000 πράγματα ο Θεός στη ζωή τους, 1000 θαυμάσια και θαύματα στη ζωή τους, αλλά μόλις συναντούσαν τη δυσκολία ήταν έτοιμοι να τα βάλουν στα πόδια, να γυρίσουμε πίσω. Άλλες φορές είπαν να πάρουμε πέτρες να λιθοβολήσουμε το Μωυσή, τον Ααρών. Τι μας φέρατε εδώ, να πεθάνουμε μέσα στην έρημο? Βλέπετε, αδελφοί, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Όλα αυτά που θα επιτρέψει ο Θεός στην πνευματική σου ζωή, από την ώρα που γνωρίζεις τον Κύριο μέχρι να κλείσεις τα μάτια σου, έχουν κάποιο σκοπό, έχουν κάποιο νόημα, εργάζονται μέσα σου πράγματα τα οποία, αν δεν έρθει αυτό, δεν θα το αλλάξεις. Και έλεγε ο αδερφός, αν θυμάμαι καλά, ο αδερφός ο Λούις, ότι η καρδιά είναι σαν ένα βαρέλι, μένει με άτο νερό. Και παλιά θυμάμαι, στις οικοδομές γεμίζανε οι οικοδόμητες τα βαρέλια με νερό για να έχουν να βάλουν στη λάσπη. Και πέρναγες πολλές φορές, ήταν μέχρι επάνω το γεμίζανε. Πω, τι καθαρό νερό, τι ωραίο που είναι. Σου ερχόταν να πιείς άμα δίψαγες. Πώς καταλάβαινες όμως αν αυτό το νερό ήταν καθαρό ή όχι? Άμα έπαιρνες ένα ξύλο και άρχισες να το γυρίζεις μέσα στο βαρέλι, αν ήταν καθαρό, ήταν καθαρό. Αλλά τις πιο πολλές φορές, για να μην πω πάντα, δεν ήταν καθαρό ένα βαρέλι που ήταν στο δρόμο. Είχε μέσα σκουπίδια, είχε σκόνες, είχε μικρά έντομα τα οποία άλλα τα έβλεπες, άλλα δεν τα έβλεπες. Αλλά όπως κούναγες το ξύλο, έρχονται στην επιφάνεια όλα αυτά. Και πολλές φορές ένας πειρασμός είναι ακριβώς αυτό. Έρχεται ο Θεός να δοκιμάσει την καρδιά σου, να βγει στην επιφάνεια αυτό το οποίο δεν το γνωρίζεις ίσως και εσύ, δεν του έχεις δώσει σημασία πολύ. Και ο Θεός θέλει να το αφαιρέσει. Και ο Θεός θέλει να σε κάνει ένα πιστό άνθρωπο, ο οποίος μέσα στους πειρασμούς εσύ θα χαίρεσαι. Είσαι παιδί του Θεού, είπε ο διάβολος στον Κύριο. Αν είσαι παιδί του Θεού, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας. Βλέπετε αδερφοί, έρχεται ο διάβολος στην ώρα της ανάγκης σου, για να σε πειράξει, για να σε κάνει να απιστήσεις, να σε κάνει να στραφείς εναντίον του Θεού, να λιγοπιστήσεις, να θλιβείς. Διάβολε, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη μόνο να ζήσει με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πόσο ωραίο, αδελφοί, η πίστη μας να εξαρτάται όχι από αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός, με την έννοια θέλω το ψωμί να φάω, θέλω το καθημερινό οπωσδήποτε για να σε λατρεύω. Η πίστη μας να μην εξαρτάται από υλικά πράγματα και από αποδοχές που περιμένουμε από τον Θεό, αλλά να εξαρτάται από το λόγο του. Η σχέση μας με τον Θεό να μην εξαρτάται από αυτά που μας δίνει, αλλά η σχέση μας να είναι μια σχέση αγάπης με τον Θεό, πλήρης εμπιστοσύνης ότι στα χέρια του που είμαστε, είμαστε σε έναν Θεό που μας κρατάει και είναι γεμάτο σπλάχνα. Έχουμε έναν Θεό που είναι γεμάτος αγάπη, και όταν επιτρέψει να μπω σε αυτή τη δοκιμασία κάποιο σκοπό, όταν ο Κύριος ανάγκασε, λέει, τους μαθητές να εμβώσει στο πλοίο για να περάσουν απέναντι, ο Πέτρος διαμαρτυρήθηκε και οι άλλοι μαθητές. Πού μας βάζεις εδώ, Κύριε? Δεν βλέπεις τον άνεμο, δεν βλέπεις τον καιρό? Και ο Κύριος λέει, τους ανάγκασε. Και αυτό το ανάγκασε δεν ήταν μόνο για τους μαθητές. Πολλές φορές αναγκαζόμεθα να περάσουμε και να κάνουμε μια διαδρομή στη ζωή μας, η οποία μας δυσκολεύει, μας στεναχωρεί. Αλλά μέσα σε αυτή την ειδική διαδρομή που περάσανε μαθητές, καταλάβανε ότι αυτόν τον οποίον ακολουθούν είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι αυτός που μιλάει και ο άνεμος σταματάει. Είναι αυτός που μιλάει και η θάλασσα ηρεμεί. Αυτός είναι ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Και πολλές φορές, αδελφοί, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακολουθούμε τον Κύριο, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς ποιος είναι. Γι' αυτό στεναχωριόμαστε εύκολα καμιά φορά, ή πειραζόμεθα, ή γιατί δεν έχουμε κατανοήσει. Πόσο μ' αρέσει αυτές τις μέρες, σκεφτόμουν συνέχεια αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος με την αιμορροούσα. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκανε, κάτι που δεν είχαν καταλάβει καθόλου οι μαθητές. Περικυκλωμένος ο Κύριος από πλήθος αναρρύθμιτο, χιλιάδες τον ακολουθούσαν. Τα σπροξήματα και τα αγγίγματα ήταν από πολλούς και κυρίως από τους μαθητές. Αλλά μια γυναίκα που ξεκινάει από το σπίτι της και είναι άρρωστη, μια γυναίκα που υποφέρει και 12 χρόνια αιμορραγή και είναι φτωχή γιατί της τα φάγανε οι γιατροί στην προσπάθειά της να γίνει καλά, ξεκινάει να βρει τον Κύριο με ένα διαφορετικό τρόπο. Δεν πάει να συναντήσει έναν Ιησού που τον αγγίζουν κι άλλοι και δεν γίνεται τίποτα με αυτό το άγγιγμα. Θα πάω να ακουμπήσω εγώ τον Ιησού, πιστεύοντας ότι καθώς τον ακουμπήσω θα σταματήσει η αιμορραγία που έχω στο σώμα μου. Μα τόσοι τον έχουν ακουμπήσει και δεν γίνεται τίποτα. Ο Πέτρος όταν έγινε αυτό που έγινε, είπε: Κύριε, τι λες, ποιος με άγγιξε? Αλλά αυτή η γυναίκα, αδελφή, πήγε με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι τα μυστικά του Θεού, τα οποία είναι αποκεκαλυμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Το άγγιγμα της πίστεως αλλάζει τον άνθρωπο. Μα είμαι με τον Χριστό, μα είμαι στην Εκκλησία. Αλλάζεις, μεταμορφώνεσαι. Πλησιάζουμε πιο πολύ στο χαρακτήρα του Χριστού, ή απλά το ακουμπάς τον Κύριο, ή απλά ακούς το Λόγο του Θεού και όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας απελπίζεσαι και στεναχωριέσαι. Η γυναίκα αυτή, καθώς άπλωσε, δεν ακούμπησε τον Κύριο, τα ημάτια του ακούμπησε. Σταμάτησε, λέει, παρευθύς η ρίση του αίματος. Κοιτάξτε διαφορά, αδελφοί, που συμβαίνει στη ζωή μιας γυναίκας πονεμένης και στεναχωρημένης, αλλά η οποία εξασκεί πίστη, η οποία λέει ότι εγώ θα συναντήσω τον Κύριο και όλα θα αλλάξουν στη ζωή μου. Τέρμα η ταλαιπωρία, με ταλαιπωρήσανε οι άνθρωποι, αλλά ο Χριστός θα αλλάξει τη ζωή μου, θα με θεραπεύσει, και θεραπεύθηκε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, μέσα από τους πειρασμούς που έρχονται, στις δοκιμασίες, στις θλίψεις, τις ασθένειες, μέσα από όλα, να μπορέσουμε να βγούμε νικητές. Ο Ιώβ, μετά από τη μεγάλη του μεγάλη δοκιμασία που υπέφερε και έχασε και τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του, έχασε τα πάντα, έχασε την υγεία του, στο τέλος ο Ιώβ, ο οποίος δεν μπορούσε να εξηγήσει όλα τα γενόμενα, και μάλιστα είχε και φίλους οι οποίοι του διαστρεβλώναν την αλήθεια. Άλλος του έλεγε ότι πρέπει να μας πεις τι έχεις κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις αμαρτήσει και τα περνάς. Ο Θεός τους δικαίους δεν τους περνάει τέτοιες δοκιμασίες. Και να προσέχουμε τις συμβουλές που δίνουμε, αδελφοί. Δεν ξέρεις αυτό που περνάει ο αδερφός σου, γιατί το περνάει, γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Μην θέλουμε να γίνουμε συμβουλάτορες και να εξηγήσουμε, γιατί, για να μην πω πάντα, τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε, αδελφοί. Δεν γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, σε αυτό το χρόνο που συμβαίνει, αυτό το ιδιαίτερο που συμβαίνει. Και ούτε να πηγαίνει το μυαλό μας, μήπως είναι κακός, μήπως αμάρτησε, ποιος ξέρει τι έκανε. Όχι, αδελφοί, δεν έχουμε ένα τέτοιο Θεό που ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε ένα Θεό που όταν θα σε βρει να κάνεις κάτι λάθος, αμέσως θα σε χτυπήσει για να συμβεί αυτό που νομίζεις εσύ. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός εργάζεται με έναν μεθοδικό τρόπο στη ζωή μας. Εργάζεται με έναν ωραίο τρόπο στη ζωή μας. Έρχεται ένας Ιώβ ο οποίος τα χάνει όλα, και έρχεται η ώρα της αποκατάστασης του Θεού, και έρχεται στο τέλος ο Ιώβ να πει: Κύριε, μέχρι σήμερα σε άκουγα, μέχρι σήμερα, Κύριε, σε πίστευα, αλλά τώρα, Κύριε, με έφερες, μετά από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, με έφερες, Κύριε, να σε βλέπω. Μπορούν τα μάτια μου να σε δούνε τώρα. Να η αλλαγή που συνέβηκε στον Ιώβ. Πέρα ότι άφησε ένα τρανό παράδειγμα, μέσα από το οποίο γενναίες και γενναίες, εκατομμύρια χριστιανοί έχουν οικοδομηθεί διαβάζοντας αυτό το οποίο πέρασε ο Ιώβ, τη δοκιμασία αυτή της πίστεώς του. Αλλά αυτή η δοκιμασία της πίστεως είχε υπομονή. Αυτό λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Η δοκιμασία της πίστεώς σας, αδερφοί, εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή σας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Να που πηγαίνει η δοκιμασία της πίστεως, στο να σε κάνει ένα ολοκληρωμένο άνθρωπο πίστεως. Έναν άνθρωπο ο οποίος με όλη την καρδιά να πιστεύεις, με όλη την καρδιά να είσαι στον Κύριο, να μην είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Να μην είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος να ταλαντεύεσαι. Να μην είσαι ένας άνθρωπος που να επηρεάζεσαι. Που να δέχεσαι τον επηρεασμό του κόσμου. Που να βλέπεις τα σύννεφα και την καταχνιά και να στεναχωριέσαι. Και όταν έρχεται ο ήλιος, πάλι χαίρομαι. Και άμα έρθει το χαλάζι, στεναχωριέμαι. Αν έρθει η δοκιμασία, στεναχωριέμαι. Όχι. Ο χριστιανός έχει μια πορεία, αδελφοί, η οποία είναι πορεία εμπιστοσύνης με τον Κύριο. Μια πορεία η οποία δεν αλλάζει, δεν τροποποιείται. Δεν σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μήπως ο Θεός δεν με βλέπει? Μήπως? Θα μου πεις, και αν συμβαίνει αυτό, και αν έχει συμβεί στην προσωπική μου ζωή, έχει συμβεί, να σας πω την αλήθεια, έχει συμβεί. Και γιατί έχει συμβεί? Γιατί είμαστε άνθρωποι, αδελφοί. Αλλά εδώ βλέπουμε, αδελφοί, τον τρόπο και το πώς θέλει ο Θεός, πού θέλει να μας πάει, σε μια ολοκλήρωση. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο άνθρωπος του Θεού, ο ταπεινός αυτός άνθρωπος, ο μεγαλύτερος των προφητών που γεννήθηκε από γυναίκα, το ίδιο, τα είπε ο Κύριος αυτά, έρχεται κάποια στιγμή που ο ζήλος του να πολεμήσει την αμαρτία κατακρίνει τον Ηρώδη εκεί, μπαίνει στη φυλακή και περιμένει. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καμιά φορά σε φυλακή, αλλά εγώ έχω πάει, ευτυχώς όχι ως κρατούμενος αλλά ως επισκέπτης. Αυτό που πέρασε ο Ιωάννης δεν είναι μικρό πράγμα. Και τι περιμένει τώρα ο Ιωάννης? Δεν ήταν ο Ιωάννης θλιμμένος και απογοητευμένος και πεσμένος και έχοντας χάσει την πίστη του? Δεν, μην το πάμε έτσι. Ο Ιωάννης όμως ήταν άνθρωπος, και η φυλακή στο σώμα φέρνει θλίψη, στεναχώρια. Είμαι κλεισμένος σε 4 τοίχους. Μπήκα σε ένα κελί στις φυλακές Κορυδαλλού για να δω έτσι πώς είναι για λίγο. Σε μια στιγμή λέω να μπω σε ένα κελί. Δεν νομίζω ότι αν έμενα μία ώρα δεν θα έφευγα με στεναχώρια και κατάθλιψη από εκεί. Αυτό το περιβάλλον δηλαδή σου φέρνει μια θολούρα, μια μαυρίλα. Και ο Ιωάννης, ο οποίος δεν πέρασε ένα ημερονύχτη ούτε μια εβδομάδα, πέρασε αρκετό καιρό στη φυλακή. Και περνάει στη φυλακή και έρχεται η δοκιμασία και ο πειρασμός και αυτό το οποίο επιτρέπει ο Κύριος, καθώς είναι Άγιος, καθώς είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Και ξέρετε, και εκεί έρχεται πολλές φορές ο διάβολος, όταν ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε έναν πειρασμό, να περάσουμε μια δοκιμασία. Κυρίως καλό είναι, δεν είναι άσχημο να ψαχνόμαστε, αλλά πολλές φορές ο διάβολος προσπαθεί να σου πει δεν είσαι καλός, δεν έχεις πίστη, δεν θεραπεύεσαι, δεν έχεις πίστη. Και είναι αλήθεια αυτό, αδελφοί? Όταν δεν θεραπευόμαστε δεν έχουμε πίστη? Μα όταν έχω πίστη δεν θεραπεύομαι? Δηλαδή όταν δεν θεραπεύομαι δεν έχω πίστη. Αυτό θέλει να πει ο διάβολος προσφέρει, και αυτό το υιοθετούμε κι εμείς. Και όταν περνάμε μέσα από αυτά που περνάμε, και όταν όσοι χριστιανοί περάσανε από αυτά που περάσανε και ταλαιπωρηθήκανε και περάσανε μέσα από, και ο Θεός έμεινε σιωπηλός, δεν είχαν πίστη αυτοί οι χριστιανοί? Ο χριστιανός ο οποίος μένει πιστός στον Κύριο σε κάθε περίσταση της ζωής του είναι το αγαπόμενο πρόσωπο από τον Κύριο. Δεν μετράει ο Θεός την πίστη μας από το αν θεραπεύτηκα ή δεν θεραπεύτηκα. Θεός μετράει κατά πόσο έμεινες πιστός μέσα από αυτό που πέρασες. Είσαι ιδιαίτερα αγαπητός στον Θεό, γιατί περνάς αυτό που περνάς και δεν είπες γυρίζω πίσω, σταματάω, δεν βλέπεις, δεν θεραπεύομαι, αδερφέ, δεν έχω πίστη, δεν έχει ο ποιμένας πίστη, δεν έχουν οι πρεσβύτεροι πίστη. Κράτα εκείνο το οποίο έλαβες, κράτα αυτό που σου δόθηκε, κράτα τη σωτηρία την οποία σου χάρισε ο Κύριος. Και μην αφήσεις τον πειράζον να παίζει με το μυαλό σου, με τη σκέψη σου. Θα σε γκρεμίσει, μην του δίνει σημασία. Χιλιάδες και εκατομμύρια χριστιανοί πέσανε στις αρένες. Δεν είχαν πίστη όλοι αυτοί. Χιλιάδες άνθρωποι καήκανε. Χιλιάδες άνθρωποι πεθάνανε στους διωγμούς. Δεν είχαν πίστη αυτοί? Ή μήπως κάθε δορκάδα που πέθανε θεραπεύτηκε? Διαβάζουμε πολλές φορές και θεωρούμε ότι είναι το Ευαγγέλιο που όπου πηγαίναν όλοι γινόντουσαν αναστάσεις. Όχι, αδελφοί. Πάρα πολλοί πεθάναν, ο Ιάκωβος τον έσφαξε ο Ηρώδης. Τι θα πούμε τώρα, που είναι ο Θεός? Θα πούμε γιατί το επέτρεψες? Ή θα πούμε ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Ο Θεός έδωσε και ο Θεός πήρε. την ανάγκη, αδελφοί, να διαφυλάξουμε την πίστη μας. Πρέπει να τελειώσουμε το δρόμο μας ολόκληρη, με όλη μας την καρδιά δεσμένη στον Κύριο, με όλη μας την καρδιά πιστεύοντας στον Θεό, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να έχω ελλείψεις επάνω στο θέμα αυτό της πίστεως. Αμέσως προσπαθώ, λέω, Κύριε, βλέπω τον εαυτό μου πράγματα τα οποία έχω ανάγκη διόρθωσης, έχω ανάγκη μεταμόρφωσης, έχω ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας, αλλαγής σκέψης. Βλέπουμε πολλές φορές τον Δανιήλ να κλείνει τα στόματα των λεόντων και δεν βλέπουμε τις χιλιάδες που πέσανε στα λιοντάρια στη Ρώμη. Βλέπουμε τους τρεις παιδες, και είναι πολύ ωραίο και χαιρόμαστε, που βγαίνουν νικητές μέσα από τη φωτιά του Ναβουκοδονόσορα. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τις χιλιάδες που καήκανε στη Ρώμη από τον παράφρονα αυτοκράτορα τον Έρωνα. Και οι μεν δια της πίστεως πορευθήκανε, και οι δε πολύ περισσότερο δια της πίστεως πορευθήκανε. Διότι όταν έβλεπε το παιδί του να το τρώει τα λιοντάρια, δεν έκανε πίσω. Δεν υπόγραψε επιστολή μετανοίας να γυρίσει πίσω. Και δέχτηκε και το παιδί του και ο ίδιος να πεθάνει, γιατί ήταν χριστιανός. Και νικήσανε, και πρέπει να νικήσουμε, αδελφοί. Δεν μπορεί κάποιοι να πέσαν στα λιοντάρια και κάποιοι να υποφέρανε και εμείς να είμαστε χριστιανοί, οι οποίοι να μην θέλουμε να υποφέρουμε το παραμικρό, να μην θέλουμε να δεχτούμε το παραμικρό, να μην θέλουμε την ολοκλήρωση από τον Θεό. Είμαι και χριστιανός, είμαι και λιγάκι έτσι αποφεύγω και πολλά πολλά. Πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί, και να είμαστε ολόκληροι. Πρέπει να είμαστε με όλη μας την καρδιά και να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός αυτό που επιτρέπει, το επιτρέπει για το καλό μας. Πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας, για το καλό σου είναι, παιδί μου. Εκείνο είναι που πρέπει να προσέξεις, είναι την καρδιά σου. Να προσέξεις αυτό το οποίο σου έδωσε ο Θεός να το κρατήσεις. Σε αυτή τη θέση που σε έβαλε ο Θεός, κράτα αυτό το οποίο έχεις. Να φυλάς, μην είναι πιστός, όπως λέει ο Αβακούμ, επί της σκοπιάς μου θα σταθώ. Το που σου χάρισε ο Θεός, κράτησέ το. Το χάρισμα, τη διακονία, πάνω απ' όλα τη σωτηρία που μας χάρισε ο Κύριος. Γιατί ο διάβολος καιροφυλακτεί, αδελφοί. Και διαβάζω αυτές τις μέρες δύο φοβερά παραδείγματα ανθρώπων που πειραστήκανε, αλλά πειραστήκανε και ο ένας είχε ολέθριο αποτέλεσμα και ο άλλος είχε ευλογημένο αποτέλεσμα. Ο ένας ήταν ο Δαβίδ, αδελφοί. Ένα κακό παράδειγμα, όταν εκστράτευε, λέει, ο λαός του Θεού και πηγαίνανε στον πόλεμο, ο Δαβίδ έμεινε πίσω. Έμεινε να ξαπλώνει εκεί στο δώμα και να αφήνει τους άλλους να πολεμάνε. Και αυτό να το προσέξουμε, αδελφοί. Θα σε βρει η δοκιμασία, ο πειρασμός και δεν θα είσαι έτοιμος. Αν παίρνουμε μια τέτοια θέση, αγωνίζονται οι άλλοι, αλλά εγώ είμαι σπίτι και κοιτάω τηλεόραση, θα σε βρει ο πειρασμός οπωσδήποτε. Και ο Δαβίδ, όχι ένας απλός αδερφός, ο Δαβίδ, ένας άνθρωπος τόσο σπουδαίος, που έκανε τόσα και ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αλλά ήταν άνθρωπος. Αλλά μας δίνει ένα παράδειγμα ο Κύριος, τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος περνάει ένα πειρασμό και τον περνάει ξαπλωμένος και αναπαυμένος. Ενώ οι άλλοι πολεμάγανε, αυτός ρέμβαζε στο δώμα του, ανοίγει και τα παράθυρα και τι βλέπει απέναντι, μια γυμνή γυναίκα να πλένεται, και αυτό του ανέφερε σε επιθυμία, σε αμαρτία, διέπραξε την αμαρτία και ο Θεός ήρθε για να τον θανατώσει με τον προφήτη του και βρέθηκε ανέτοιμος σε αυτόν τον πειρασμό που ήρθε μπροστά του. Και έχουμε και το ευλογημένο παιδί του Θεού, τον Δανιήλ, τότε που βγήκε το διάταγμα να, από τον Δαρίο, να μην προσευχηθεί κανένας για ένα μήνα σε κανέναν Θεό, να μην γίνει αίτηση παρά μονάχα στον βασιλιά. Αυτό είχαν πει οι επιτελάρχες του εκεί και όλοι οι σύμβουλοι του. Ήταν στοχευμένο για τον Δανιήλ να τον κάνουν να σταματήσει να προσεύχεται. Όταν ο Δανιήλ άκουσε ότι υπογράφηκε μια τέτοια διαταγή να σταματήσει να προσεύχεται, τι ωραία θέση πήρε, αδελφοί. Άνοιξε, λέει, τα παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, ο Δανιήλ δεν άρχισε τότε να προσεύχεται. Ούτε έκανε κάτι τότε για πρώτη φορά. Καθώς έκανε, λέει, το πρώτερο, σημειώνει η γραφή. Τρεις επί των γονάτων κάθε μέρα, και έκανε αυτό ακριβώς το οποίο ήξερε να κάνει. Να προσεύχεται, αλλά εδώ τώρα στοχευμένα ανοίγει τα παράθυρα και προς τα πού, προς την Ιερουσαλήμ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και έχει σημασία, αδελφοί, πού έχουμε ανοίξει την καρδιά μας, προς τα πού, πού βλέπουμε. Η επιθυμία του Δανιήλ ήταν να μπορούσε και περπατώντας να πάει στην πόλη που αγαπούσε ο Θεός. Και είναι ωραίο, αδελφοί, να συμβαδίζουμε με αυτό που αγαπάει ο Θεός. Να επιθυμούμε αυτό που αγαπάει ο Θεός. Να ανοίγουμε τα παράθυρα της καρδιάς μας προς αυτή την κατεύθυνση που θέλει ο Θεός. Ο Δαβίδ τα άνοιξε, αδελφοί, αλλά το άνοιξε σε λάθος κατεύθυνση. Και καθώς ήταν ανέτοιμος, έπεσε. Αλλά ο Δανιήλ, αδελφοί, με τη χάρη του Θεού βγήκε νικητής. Και μας άφησε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος βαδίζει με τον Κύριο, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μα μπορεί τα λιοντάρια, τα πεινασμένα, να μην φάνε. Ναι, η προσευχή του Δανιήλ, η πίστη του Δανιήλ, η αγάπη του προς τον Κύριο, και επειδή έτσι το ήθελε ο Θεός, έκανε τα λιοντάρια να είναι σαν σκυλάκια ήρεμα όταν έπεσε μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό, και άφησε ένα φοβερό παράδειγμα ο Δανιήλ, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να κατανοήσουμε το δρόμο τον οποίο πρέπει να περπατήσουμε, να θυμόμαστε πάντοτε ότι η εσπλαχνία του Θεού και η αγάπη του Θεού είναι πάνω μας, και ό,τι έρχεται στη ζωή μας θα το αντιμετωπίζουμε έτσι. Ξέρεις εσύ, Κύριε. Τα τρία παιδιά, όταν ήταν να πέσουν στο καμίνι, στις απειλές του Ναβουγοδονόσορα, είπανε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μακάρι να το μάθω καλά στη ζωή μου. Έχουμε έναν Θεό που μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς τους θεούς σου δεν λατρεύουμε, και την εικόνα στη χρυσή δεν την προσκυνάμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφιά. Αμήν.